ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่จะนำมาฝากนะคะมาจาก Fast Company นะคะประจำวันที่18กุมภาพันธ์2020ค่ะชื่อว่า This edible blob filled with water means you don't need a plastic bottle ก็จากเนื้อเรื่องหรือจากชื่อเรื่องนะก็จะพอได้ว่าเป็นการพูดถึงเรื่องขวดพลาสติกนะคะก็เรียกว่าสืบเนื่องมาจากความตื่นตัวของผู้บริโภคในเรื่องของขยะที่เกิดจากพลาสติกเนี่ยแหละค่ะส่งผลนะคะให้บริษัทนะคะหลายแห่งเนี่ยมีนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำอย่างไรให้ลดขยะพลาสติกได้มากที่สุดเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะวันนี้บทความจะนำตัวอย่างของบริษัทนะคะที่ชื่อว่า Not Pra นะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะที่ได้พบวิธีการใหม่นะคะในการทำให้ขวดน้ำดื่มเนี่ยที่ปกติเราซื้อน้ำดื่มมันก็จะมาพร้อมขวดเนี่ยเราสามารถกินขวดนั้นได้นะหรือว่าให้ขวดเนี่ยมันย่อยสลายเองได้นะคะเมื่อเราดื่มหมดนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่จัดการเรื่องน้ำเรียกว่าบรรจุขวดที่ดื่มได้แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มไปยุ่งกับเรื่องการซอสมะเขือเทศที่อยู่ในซองพลาสติกที่จะสามารถกินได้นะคะหรือแม้แต่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเลยทีเดียวค่ะขอแนะนำเลยนะคะหลังจากที่ฟังบทความนี้หรือระหว่างที่ฟังบทความนี้เนี่ยก็ไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะคะลองเสิร์ชหานะคะ Fast Company กับคำว่าชื่อเรื่องที่ไฟเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะก็จะดูรูปประกอบไปด้วยค่ะที่ชื่อที่มาจาก Not Pra นะคะโอเคเขาเริ่มบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะคะนักวิ่งนะคะในงานวิ่งของฮาล์ฟมาราธอนที่กรุงลอนดอนเนี่ยก็จะอาจจะมีอาจจะมีความรู้สึกสับสนเล็กน้อยนะคะในส่วนของสถานีเติมน้ำนะสถานีดื่มน้ำนั่นเองค่ะที่แทนที่พวกเขาเนี่ยจะได้รับน้ำนะคะที่อยู่ในถ้วยพลาสติกนะคะหรือว่าขวดพลาสติกเนี่ยพวกเขาจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าหน้าตาเหมือนพอตเป็นก้อนกลมๆนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วกันนะคะที่สามารถกินได้นะคะโดยมีน้ำอยู่ข้างในนะคะก็คือนี่เป็นแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่นะคะที่สามารถย่อยสลายได้นะคะแล้วก็ทำมาจากสาหร่ายทะเลนะคะหรือว่าหญ้าทะเลนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบอื่นที่มาจากพืช นั่นเองค่ะโดยคุณสามารถนะคะที่จะกัดที่มุมของถุงน้ำนะคะเราก็ดื่มนะคะได้เหมือนกันนะคะคือทางคุณ Pierre Yves Pasley นะคะอ่านผิดชัวร์ชื่อเนี่ยที่เป็น co-founder ของ Not Pra เนี่ยค่ะก็เป็นสตาร์ทอัพนะคะที่ทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะทำก็คือการมีวิธีการที่เรียกว่ามีทางแก้ไขนะเรียกว่าทางแก้ปัญหาที่จะไม่มีข้อกังขาจากผู้คนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเรียกได้ว่าบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยจะต้องไม่ว่ามันจะไปตกที่ไหนตกบนพื้นตกในทะเลเนี่ยมันจะต้องไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้นั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าถ้าธรรมชาติเนี่ยสามารถจัดการกับมันได้นะคะถ้ามันไปจบชีวิตลงในพื้นที่ที่ผิดเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะที่จะช่วยปกป้องธรรมชาติได้นะคือเรียกว่าคือเอาเป็นว่าในการที่มาถึงของพวก biodegradable นะคะพลาสติกเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยบอกว่าถ้ามันจะย่อยสลายได้เนี่ยคุณต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะคือต้องอยู่ในดินนะคะในอุณหภูมิที่เหมาะสมคือถ้าเกิดไปลงทะเลปุ๊บเนี่ยพลาสติกที่เป็น biodegradable เนี่ยมันก็จะย่อยสลายไม่ได้เหมือนอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นเองค่ะดังนั้นทาง Not Pra เนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่าเขาพยายามจะหาวิธีการทำบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ว่ามันจะไปถูกทิ้งอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้เนี่ยมันจะย่อยสลายได้โดยไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยคุณ Pierre Yves นะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นวิศวกรด้านบรรจุภัณฑ์ที่ L'Oreal นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเกี่ยวกับแนวคิดการย่อยสลายตามธรรมชาติได้เนี่ยกับนักออกแบบนะคะคุณโรดริโกกาเซียกอนซาเลสนะคะในปี2003นะคะในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังศึกษาเรื่องนวัตกรรมนะคะ เรื่องนวัตกรรมนะคะในการออกแบบนะคะโดยใช้เรียกว่าเป็นวิศวกรรมเข้ามาช่วยคือเป็นการเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เชิงศิลป์อย่างเดียวแต่เป็นการเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะว่าทำอย่างไรนะคะให้เกิดการนวัตกรรมนะคะที่ผสมผสานการออกแบบที่สวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ดีนะคะที่ Imperial College London นะคะแล้วก็ The Royal College of Art นะคะโดย7ปีหลังจากนั้นนะคือปีนี้นั่นเองนะคะมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการของนักเรียนแล้วแต่มันกลายเป็นธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ที่สามารถหากำไรได้นะคะโดยทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการระดมเงินทุนนะคะมากกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐนะผ่านแคมเปญที่เป็น crowdfunding นะคะแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็เพิ่งระดมทุนได้นะคะในโครงการสำหรับการที่เรียกว่า Seed Plus นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเนี่ยค่ะพวก Venture Capital นะคะที่ได้เงินจากการระดมทุนเนี่ยสูงกว่า5ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้นี่เองค่ะโดยทางนักออกแบบเนี่ยก็ใช้เทคนิคนะคะที่เป็นเรื่องของทางที่แบบเป็นดูถึงระดับโมเลกุลนะคะของแพ็คเกจจิ้งของบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือเรียกได้ว่านะคะมีวิดีโอให้ดูนะคะวิธีการทำอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าสนใจในการไปดู YouTube ได้เลยนะคะก็คือเขาจะบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะลักษณะเหมือนเมมเบรนหรือเหมือนเยื่อบางๆนะคะบางมากเลยนะคะที่เรียกว่าอันนี้เป็นเรียกว่าการแก้ปัญหาเรื่องการดื่มน้ำนะคะเรียกว่าขยะที่เกิดจากขวดน้ำเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นว่าเนี่ยเป็นน้ำแข็งเนาะแช่เป็นก้อนก่อนแล้วก็เอาเมมเบรนเยื่อพวกนี้หุ้มนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำแข็งมันละลายมันก็จะกลายเป็นน้ำนะคะที่มันจะรู้สึกเรียกว่าลักษณะเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมะเขือเทศเชอรี่ลูกเล็กๆอะค่ะที่แบบพอคุณใส่เข้าปากปุ๊บนะคะแล้วก็เหมือนพอกัดปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะระเบิดออกมาในปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจหรือประหลาดใจของผู้ทดลองนะคะจากการใช้บรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็บอกว่าทางสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็ยังไปร่วมมือกับสกอตติชนะคะเรียกว่าวิสกี้นะคะสกอตวิสกี้นะคะแบรนด์ชื่อว่าเกรนลีเวตถ้าอ่านผิดขออภัยจริงๆค่ะเมื่อปีที่แล้วนะเพื่อทำสิ่งที่เรียกว่า gasless cocktail นะคะคือเลยเป็นค็อกเทลที่มันต้องใช้แก้วนั่นเองนะคะก็คือลักษณะเหมือนแคปซูลนี่แหละค่ะเป็นแบบเดียวกันกับเรื่องน้ำดื่มสำหรับนักวิ่งมาราธอนเลยนะคะคือเรียกว่าผู้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแบบซึมซับนะคะแล้วก็มีความสุนทรีนะคะกับรสชาติของวิสกี้นะคะโดยอันนี้ค่ะเขาก็บอกว่าตัวโค้ดหรือตัวที่มันเป็นตัวเยื่อหุ้มมันวิสกี้เนี่ยมันไม่มีรสชาติเนาะแล้วก็มันสามารถที่จะผู้รับประทานเนี่ยสามารถที่จะดื่มแล้วก็กินเคี้ยวอันนี้ไปได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่จะไม่เคี้ยวก็ได้แต่ทิ้งขยะแล้วมันก็จะย่อยสลายเองโดยธรรมชาตินะคะนอกเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เขาไปจัดเรียกว่าใช้บรรจุภัณฑ์เนี้ยกันในงานอีเวนต์นะคะที่ใหญ่ๆเนี่ยก็มันก็จะคล้ายๆนะคะอย่างบางท่านเนี่ยบางคนก็จะไม่ค่อยอยากที่จะใส่เข้าไปทั้งก้อนในปากก็จะกัดที่มุมนะคะแล้วก็ดื่มเฉพาะของเหลวที่อยู่ข้างในนะคะเขาก็เปรียบเทียบนะคะคุณชื่ออะไรนะชื่อคุณปีแอร์ใช่ไหมคะคุณปีแอร์เนี่ยก็พูดนะคะว่ามันก็เหมือนกับการที่เวลาคุณวิ่งแล้วออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะเหมือนที่คุณจะต้องมีการกินเจลนะคะเพิ่มพลังในระหว่างที่ให้พลังงานระหว่างที่วิ่งยาวๆอะค่ะเขาก็บอกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแบบเดียวกันเลยใช้วิธีแบบเดียวกันที่คุณก็ยัดเข้าปากนะแล้วมันก็จะแบบจัดการละลายในปากเองนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อลอนดอนมาราธอนนะคะเริ่มที่จะใช้สินค้าแบบนี้นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยที่สถานีน้ำบางแห่งไม่ใช่ทุกแห่งนะคะเขาก็บอกว่า 30-40% ของนักวิ่งเนี่ยก็กินบรรจุภัณฑ์นั้นเข้าไปเลยนะคะมีแค่แล้วที่เหลือเนี่ยก็คือ 60% เนี่ยก็จะโยนทิ้งนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าพอไอ้บรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะมันจบลงบนพื้นคือเรียกว่าโยนทิ้งระหว่างที่วิ่งเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่ามันก็สามารถจะถูกทำความสะอาดเหมือนกับเป็นใบไม้ใบหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ เอาไปรวมเรียกว่ากวาดทิ้งรวมกันได้แล้วก็ปล่อยให้มันย่อยสลายได้นะคะตามธรรมชาติเลยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกนะคะว่าการย่อยสลายที่เป็นแพ้ฮอบไบโอดีเกตเหมือนกันนะคะบอกว่าแต่ไบโอดีเกตของเขาเนี่ยมันก็จะต่างจากพลาสติกที่เขาบอกว่าย่อยสลายได้ทั่วไปนะคะเพราะว่าพลาสติกที่บอกเป็น compostable พลาสติกเนี่ยมันต้องอยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ที่เขาจัดเพื่อให้เกิดการย่อยสลายได้นะคะในเชิงอุตสาหกรรมนะคะมันถึงจะย่อยได้เรียกว่าคือต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมถึงจะย่อยสลายได้นั่นเองค่ะโดยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าชื่อบริษัทชื่อว่า Not Pra เนี่ยก็มาจาก Not Plastic นั่นเองนะคะก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเขาก็พยายามจะแก้ปัญหานะคะขยะในท้องทะเลที่เป็นกระแสไปทั่วโลกนะคะเขาก็บอกว่าโดยส่วนผสมของที่มาของตัวพลาสติกที่ทำบรรจุภัณฑ์อันนี้ของเขาค่ะมันก็มาจากสไลด์ทะเลนะคะซึ่งจริงแล้วมันก็สไลด์ทะเลเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรในการผลิตเนี่ยน้อยกว่านะคะน้อยกว่าพวกข้าวโพด นะคะคือบางมีบางเจ้าที่พลาสติกเนี่ยมาจากผลิตจากส่วนผสมของข้าวโพด นะคะโดยวิธีการที่ใช้สไลด์ทะเลเนี่ยมันก็เรียกว่าในการผลิตเนี่ยใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานนะคะหรือแม้แต่เรื่องการใช้น้ำในการเพาะปลูกนั่นเองอะค่ะแต่กระนั้นนะคะก็บอกว่าการออกแบบโดยน้ำดื่มบรรจุซองบรรจุพอตแบบนี้ค่ะเขาก็บอกว่าก็คงไม่สามารถทดแทนขวดพลาสติกที่ใช้ขายน้ำตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตได้หรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุผลเรื่องความสะดวกสบายนั่นเองค่ะเพราะว่าไอพอดนี่ค่ะมันค่อนข้างเล็กนะคะเรียกว่ามันเหมือนผลไม้ชิ้นหนึ่งเลยนะคะเล็กมากนะคะหรือยังมากสุดก็ใหญ่เท่าขนาดฝ่ามือค่ะซึ่งคุณไม่สามารถวางสินค้าแบบเนี้ยวางเจ้าพอดพวกนี้ในตามชั้นวางของในร้านได้เพราะว่ามันก็สกปรกเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คือเขาตั้งใจจะให้กินเข้าไปได้เลยนะคะนั่นหมายความว่าคุณต้องสะอาดเพียงพอคือไม่ใช่วางแบกระดินอยู่บนเชลฟ์ในชั้นวางของตามซูเปอร์นะที่มีฝุ่นลงมาหรือมีคนไอจามอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะแก้ปัญหาขวดน้ำพลาสติกที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะซึ่งมีมากกว่า1ล้านเรียกว่าเขาบอกว่าขวดพลาสติกกว่า1ล้านชิ้นเนี่ยถูกขายนะทุกๆ1นาทีนะคะซึ่งหากคุณต้องการแก้ปัญหาที่ใหญ่ระดับมันเนี่ยมันต้องมีวิธีการอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะคะเขาก็บอกนะคะว่าวิธีของที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยในการลดปัญหาขยะพลาสติกได้ในระดับหนึ่งแต่เขาก็ยังเชื่อนะคะว่าหากจะต้องการให้ขวดพลาสติกที่มีอยู่เนี่ยมันลดน้อยลงเนี่ยก็คือผู้คนเนี่ยก็ต้องเริ่มที่จะใช้ขวดที่มันใช้ซ้ำได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการออกแบบนะคะโมเดลนะคะหรือวิธีการในการคืนขวดให้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้มันจะหมายถึงภาพใหญ่นั่นเองค่ะคือการแก้ว่าสังคมเนี่ยมันต้องเริ่มกลายเป็นสังคมที่ปลอดขยะให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งแม้กระนั้นนะเขาบอกต่อให้มันเป็นสังคมปราศจากของเสียหรือปราศจากขยะเนี่ยมันก็คงไม่จะสามารถทดแทนพลาสติกได้ในทุกจุดนะคะซึ่งตรงนี้ไฟก็เห็นด้วยค่ะคือพลาสติกเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ร้ายนะมันเกิดขึ้นมาก็เพราะมีจุดประสงค์ในการเกิดขึ้นมาคือมันก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองนะคะมันอยู่ที่การใช้การบริโภคของมนุษย์เรามากกว่าที่ใช้อย่างไม่บัญญัติบัญญัตินะใช้เกินพอดีมากเกินไปนั่นเองอะค่ะทางคุณพีแอร์เขาก็บอกนะคะว่าไอพอดของเขาเนี่ยไอตัวถุงน้ำเล็กๆของเขาเนี่ยมันจะใช้การได้ดีมากนะในการแข่งขันนะคะมาราธอนที่เรียกว่ามีอาสาสมัครนะคะที่ใส่ถุงมืออนามัยเนี่ยคอยยื่นพอตอันเนี้ยให้กับผู้วิ่งโดยตรงนะคะตรงนี้ค่ะมันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนะคะคือลดขยะได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็สะดวกสบายนะคะสำหรับผู้วิ่งนะคือตอบโจทย์ทุกอย่างที่มันควรจะต้องตอบนั่นเองค่ะโดยทางบริษัทนะคะก็ไม่หยุดในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆก็จะเริ่มจะขยายเข้าไปถึงพวกมายองเนสพวกเคชช็อปนะคะที่จะตามร้านอาหารนะคะที่จะเป็นเทคเอาท์นะคะเรียกเอากลับบ้านเนี่ยเพราะว่าปัญหาคือซองพวกซองซอสมะเขือเทศหรือซองซอสมายองเนสเนี่ยมันย่อยสลายมันเรียกว่ามันยากนะคะในการที่จะทำอะไรทดแทนซองเหล่านี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะ รีไซเคิลไม่ได้ด้วยนะคะเพราะซองพวกซอสมะเขือเทศเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนของกินนะซึ่งทำให้การรีไซเคิลเนี่ยแทบจะไม่คุ้มค่ากับการมานั่งรีไซเคิลจริงๆนะคะดังนั้นเขาเลยคิดว่าไอตัวพอร์ตที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยที่เป็นเยื่อหุ้มบางๆเนี่ยมันก็แค่ให้คุณกินเข้าไปนะคะซึ่งมันก็จะดีกว่านะโดย Just Eat นะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการส่งอาหารตามบ้านนะคะในกรุงลอนดอนเนี่ยก็เริ่มใช้นะคะแพ็กเกจจิ้งลักษณะนี้นะบรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้นะคะแล้วก็บริษัทน็อตพลาเนี่ยก็ยังทำงานคู่กับยูนิลีเวอร์ด้วยนะคะเพื่อจะหาวิธีการใหม่ๆหรือท่านนวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการทำตัวโค้ดค่ะตัวเคลือบนะคะพวกกระดาษนะคะที่เวลาห่ออาหารออกไปกินเนี่ยทำให้มันกันน้ำได้เรียกว่าไม่รั่วซึมเรียกว่าถ้าเกิดเอากระดาษห่อแล้วเนี่ยความมันของอาหารไม่ไหลออกมาข้างนอกไม่ซึมออกมาข้างนอกนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันต้องสามารถย่อยสลายได้ด้วยนะคะเพราะว่าเรียกว่าผลิตภัณฑ์มาจนให้เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกสารเคลือบพวกกระดาษเคลือบอะไรพวกนี้มันคือส่วนที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติขนาดนั้นแล้วก็เป็นพิษด้วยนะคะต่อธรรมชาติก็เลยต้องมีการวิเคราะห์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาค่ะเขาก็จบบทความด้วยการพูดว่านะคะน็อตพลาเนี่ยก็ไม่ใช่บริษัทเพียงแห่งเดียวนะที่พยายามหาทางเลือกใหม่ๆนะคะเพื่อตอบโจทย์ปัญหาขยะพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั่นเองนะคะโดยเขาก็พูดนะคะว่าตั้งแต่เขาเริ่มต้นในการทำธุรกิจนี้ตั้งแต่ปี2013เนี่ยมันเพิ่งไอเรื่องมลพิษทางพลาสติกเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเป็นเรียกว่าในอยู่ในกระแสหลักนะคะหรืออยู่ในความกังวลกระแสหลักของมนุษย์โลกเนี่ยก็เร็วๆนี้นั่นเองนะคะคือตอนนี้เขาก็บอกอย่างนี้ค่ะผู้บริโภคเนี่ยเริ่มที่จะมีความตื่นตัวโดยผูกพันกับโดยเรียกว่ามีการส่งผลเคลื่อนถึงแบบอารมณ์ความรู้สึกมากๆนะคะในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวเรื่องขยะพลาสติกค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เฟย์มองเห็นได้ชัดก็คือเรื่องขยะที่เราเห็นภาพว่าสัตว์ทะเลเนี่ยเสียชีวิตนะแล้วพอผ่าท้องมามีขยะพลาสติกมากๆเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นนะเพราะมีความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์เหล่านี้นะคะเขาบอกว่านะคะบริษัทเนี่ยก็ตอบสนองความรู้สึกเหล่านี้ของผู้บริโภคโดยการพยายามหาวิธีการที่ดีนะคะแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ดังๆนะเจ้ายักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าป้องกันนะคะไม่ให้ขวดโค้งไงไม่ให้ขวดโค้งเนี่ยโผล่ในท้องทะเลให้คนมันถ่ายรูปแล้วกลายเป็นไวรัลในที่สุดนะคะคือเรียกว่าก็มีการพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นให้ทำให้เพราะว่าตอนนี้ค่ะการที่ถ้าเกิดมีคนไปถ่ายรูปขยะในท้องทะเลแล้วเห็นสินค้ามีตาสินค้าของตัวเองติดอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นอะไรที่เสื่อมเสียภาพลักษณ์มากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยบริษัทก็เลยมีความพยายามอย่างมากที่จะดึงแบรนด์ของตัวเองออกจากท้องทะเลนะเพื่อลดผลกระทบทางเชิงลบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนั่นเองค่ะคือเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นมีใครสนใจเลยนะคะหรือไม่มีใครพูดถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ด้วยซ้ำนะคะแต่เขาบอกออฟซัดเดนแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกได้เชื่อมโยงได้รู้สึกถึงแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของซากสินค้าได้อย่างมหาศาลนะคะตรงนี้ค่ะคือเป็นจุดที่ทำให้บริษัทเนี่ยเริ่มนะคะที่จะตระหนักรู้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยต้องเริ่มทำอะไรที่จริงจังมากขึ้นเรียกว่าต้องเป็นรูปธรรมมากขึ้นในเรื่องของความยั่งยืนไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสร้างภาพอีกต่อไปนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของ SOS Sustainability 101นะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมของที่ลดปัญหาขยะพลาสติกนะคะที่มีอยู่ในปัจจุบันขอบคุณที่ติดตาม SOS ค่ะสวัสดีค่ะ